Lai arī gads līdz ASV prezidenta vēlēšanām šķiet gana ilgs laiks, politiskā skaislība savienotajās valstīs sit augstu vilni jau tagad. Kaut to ņemot vērā demokrāta rosinājumu uzsākt impeachment procedūru pret pašreizējo valsts prezidentu Donaldu Trumpu. Par spīti dažādiem skandāliem, Trumps jau tagad ir pārliecināts, ka nekādu Ukrainas skandālu piesaukšanu viņam netraucēšot uzvarēt miegaino Joe. Šādi Trumps tradicionāli apzīmē bijušo ASV viceprezidentu Joe Bidenu, kurš sabiedriskās domas aptaujās ir populārākais no demokrātu virzītajiem kandidātiem. Šeit jāatzīmē, ka sākotnēji cīņā par demokrātu partijas nomināciju prezidenta vēlēšanām bija iesaisties rekordliels pretendentu skaits – 27, no kuriem tagad palikuši vairs tikai 17. Pēdējais šo cīņu šajās dienās pameta ass Trumpa kritiķis Beto O'Rourke's. Aptaujas arī liecina, ka pašlaika popularitātes ziņā Trumpu spētu apsteigt pat veseli trīs vadošie demokrāti. Gan Joe Bidens, gan Elizabeth Warrena, gan Bernie Sanders, kura turpmāk dalība priekšvēlēšanu cīņā gan ir zem liels jautājuma zīmes viņa veselības stāvokļa dēļ.